Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Antradienio popietę Balstogės radijo lietuviškoje laidoje prie mikrofono su jumis Robertas Slovikas. Sveiki! Šiandien dar tęsime pokalbį su profesoriumi Egidijumi Aleksandravičiumi, kuris prieš 14 dienų lankėsi Seinuose knygos Mažasis pasaulio centras pristatyme. Kiek vėliau pakalbėsime su žmogumi, kurio dainas skamba jau bemaž 50 metų. Dažnai mums atrodo, kad didelius darbus visuomeniai ar kultūrai galima nudirbti tiek didmišuose. Pasirodo, kad taip galvodami klystame, sakė man pokalbėje profesorius Egidijus Aleksandravičius, knygos Mažasis pasaulio centras pristatyme.
Aš šiek tiek pažįstu Lenkijos kultūrinį taudinį ir jeigu jūs knygos palydimajame žodėje mano nuomonę perskaitysit, ten bus labai aiškiai pabrėžiama, kad Lenkijoje šito potencialo aš matau daugiau. Daugiau atskiro individualaus tokio gyvenimo iššūkius priimančio elgesio, išsikelimo į tuštumas ir tuštumoje kūrimas visko iš nieko. Tai drąsaus, kilnaus, nonkonformisto kelias. Be abejonės aš labai norėčiau, kad šimtai tokių būtų Lietuvoje, bet nėra. Lietuvoje vis dar yra tas toks žymiai labiau rusiškas centralistinis galvojimas. Jeigu ne Vilnius, tai tada velniop, tada gal Londonas ar dar kas nors. Yra, taip, jau yra žmonių, kurie gali taip kaip Kšištofas išvažiuoti į tyrus savotiškus, į tas provincijas, kurių Lietuvoje yra daugiau negu Lenkijoje, nes yra ir mažiau apgyvendintas kraštas ir laukiniškesnis epizodais, daugiau miškų, ko tik tai nori atrasi. Bet yra dar vienas skirtumas, ką Kšištofas savo kalbėsenoje pabrėžė, kad tai nebuvo tiesiog atsiskyrimas per tą nonkonformizmą. Jis vis tiek ėjo į visuomeninę misiją, taip kaip aš jį pristatau, idėjų perėjo šerpas, kaip vedlys kalnuose. Kitaip sakant, vis tiek suvokimas, kad jis turi misiją. ši čia būnant. Tai Lietuvoje, jeigu mes turime atskirose tokiose vietose laisvų žmonių, dažniausiai menininkų arba su meninė gysla, nu dabar vis dažniau jau su kokiais nors verslais, jau pasibastę po svietą, jau nuo Londono iki Kuala Lumpūro, jau viskas yra ragauta ir tada išsikelti, pradėti kūrinėti savo atskirą gyvenimą, bet jis yra tikrai dažniausiai tik individualistinis kelias. Ko tikrai nėra ir ko labai norėtųsi. Dėl to aš ir bandžiau sakyti, čia yra maldaknygė ir mums lietuviams mokytis tam tikrų gyvenimo principų, priimti iššūkius. Tai, kad tu važiuoji, neužsidarai savo sodybėlės jaukumus arba ką tik nori. Taigi kuriasi visa draugija, visas fondas, tinklai. Ir jau ten 15 žmonių tikriausiai susibūrė. O pradžia buvo ne tik nuo Kšištovo, pradžia buvo nuo dviejų šeimų, nuo Šrioderio ir nuo Šiževskių šeimų. Ir visus vienijo teatro tas ieškojimas. Tai man toks vat, daugiau geidulys, svajonė, sapnas, kad šitos veislės individualistų mums reikia dauginti. Ir jie ne pagal gamtos dėsnius dauginas, jie pagal kultūrinius dėsnius dauginas. Kaip išvažiuoti kokią nors mažą vietą ir sukurti tai, kas visam pasaulyje pradeda skambėti. Ir tai reiškia, ne tau viena, nes tu turi sukurti draugę, bendruomenę tu turi sukurti. Tu turi sukurti kažką, kas susidaro kaip institucinis tinkliukas. Nes čia šiaip galvo palaužyti reikia suprasti, kaip padaryta Krasnogrūda, Pograničia, Centrum dialogų kultūrai ar dar kažkas, leidikla, čia vidinių vienetų sluoksniukas po sluoksniuko, tas pats žmogus per tris bus persipinęs. Kitaip sakant, jeigu rekonstruoti tiriamuoju požiūriu, pamatytum, kaip tai suorganizuota. Tai vat šitokio pobūdžio pajėgumo, to tokio socialinio kapitalo, kuris atsiranda per draugijinį laisvanorišką gyvenimą, per bendruomenę susiejimą, per draugus, kurie susisėda ir sako, mes norim daryti va šitą, o ne ką nors kitą. Tas išėjimas iš labai praktiško gyvenimo lauko ir perėjimas į kažkokius tai vat vakarėlis, klubas, diskusija, nuo diskusijos apie svetimas knygas iki ambicijų į savasias knygas ir savo pranašystę, žinai, vat šitas gyvenimas, kuris kuria iš nieko viską. Tai man tai atrodo nu, geistinai pavyzdys, geistinai, sakau, nes aš pats gal kad ir vasaromis, bet jau kokie 10 metų vis bandau intriguoti kokius draugus, įdomius žmonės pasienyje Lietuvos, kad kokį nors užstalės klubą sukurtumėm ir pradėtumėm kokius nors veikimus ne sau patenkinti, bet jau kitiems ką nors atiduoti ir be jokios sėkmės. Ir be jokios sėkmės, na, tartum, tas vasarinių pasieniečių yra daug, juk nuo Kapčiamiesčio link Veisiejų tos grožybės, ten kaip ir Lenkų pusėje, taip ir ten pilna yra poilsiaujančių inteligentų, prisipirkusių, prigriuvusių sodybų, kurias atstatė gražiai, leidžia laiką, bet nedaro to sekančio žingsnio, kada suformuos kokią kultūrinę asociaciją ir pradės organizuoti teatrus ar vaikų mokyklą, ar poilsiją. Poezijos vakarus ar pasienio dialogus, bandant šlebezavoti visom mokamom kalbom, bet galvoti apie kažkokius žmogiškus mūsų būties pavidalus. Vardan gėrio, taikos, ramybės, gyvenimo prasmės.
Norėdamas pasiklausyti geros senos lietuviškos muzikos, dažnai apsilankau interneto svetainėje pakartot.lt. Ten visai neseniai aptikau Alvydo Jogilevičiaus atliekamas dainas projekte Estradinės melodijos. Jis man viename pokalbėje pasakojo ne tik apie savo kūrybą, bet ir vaikystę. Nemunas išaugino žmogų, kuris davė mums baltą lino gyvenimą. Tiesa?
Lino gyvenimą. Nu taip davė lino gyvenimą, bet žinot, liaudės daina tokia, kurią dainuodavo galbūt ir jūsų močiutė. Vai žydėkite linai, prie šaltinio gilaus, mėlynai, mėlynai, kaip pakelės brangos. Tai buvo ir tokia daina. Na, kad išaugino, tai išaugino iš tikro, reikia pasakyti, Nemuno jėga, tai mūsų galingiausia vena Lietuvos, tai niekas negali paneigti šitos jėgos ir tokio visą maitinančio įspūdžio, kad Nemunas ir tėvas, ir motina, ir draugas, ir brolis, ir tai jo jėga, tos Vilniai susipynę. Tie akmenys, jinai, būdintys, kaip kokie bajorai, atrodo, pastatyti sargai kažkokie, ir tai ar tai ribos žemių, ribos kažkokių sienų galbūt. Tai šito Nemuno stebėjimas kiekvieną metų laikę vis kitoks, vis įdomesnis. Tai nuo pavasario iki kito pavasario mes pamatom vasaros ramybę, rudens darganas rūkais virš Nemuno, pamatom žiemos lyčių žaidimą, traškėjimą, šniokštimą, o pavasarį, kai pradeda skilinėti ledai, pradeda Nemuną statyti, pastatus, namus iš lyčių, kyla tos lytys, kaip pilis kažkokios kyla, kol staiga su didžiausiu triuksmu, kaip krenta atgal, ir sustumdo vanduo tas lytys ant Nemuno krantų. O mes kaip zuikiai šokinėjom nuo lyties ant lyties su pagaliukais, vos kaip pagalvoju, kaip mes žaidėm pavojingai. Bet buvom vikrus, išdykeliškai vikrus ir matomai dar turėjom ir saugumą, apdairumą.
Vaikystė buvo nuostabi, nepalygintų tikriausiai dabar tos, kurie turi vaikai, su technologija, elektronika ir panašiai. Kaip jūs šitą dabar vaikų augimą matote?
Žinoma, kad skirtumai yra dideli, pats laikmetis labai kontrastingas, technologinė sparta praeito amžiaus antroji pusėje buvo žaibiškai greita, net per greita, nes ta spiralė laiko taip susisuko, toks progresas mokslo ir technologijų įvyko, kad tiesiog žmonėms, aš manau, apsuko galvas. O mano vaikystė, kaip ir daugelio visų žmonių, vaikystė turi nuostabių spalvų, nepaisant laikmečio spalvų. Tai aš tiesiog dėkingas likimui, kad mano senelis, mano motinos tėvas Juozas Zoruba buvo savanoris ir šaulys. Ir kaip savanoris gavo žemės ir ant Nemuno aukšto kranto, dešinio kranto. Kadangi dešiniam krante nuo Nemunaičio buvo suformuoti iš daugų ledynmečio moreniniai liežuviai. Ir todėl dešinys krantas visą laiką aukštesnis, netgi iš Kauno iki tų piliakalnių. Tai va. Tai tos vasaros ant to aukšto kalno, kuriame buvo bunkeris Vanago ir kitų partizanų, kurie glausdavo, sistebėdavo tą kaniukų tiltą, ten patogų buvo matyti. Taigi ir dėduko dainos partizaniškos, ir močiutės dainos, ir visos didelės giminės, didelės šeimos. Kai užtraukdavo tetos ir dėdės, tai būdavo smagi ta vaikystė. Kavonių žaisdavom, saugė vaikai, tas pats lakstydavom mes tenai. Na ir Nemunas, žinoma, parodė daug savo spalvų, ne tik tai žuvytės, vežiukai, bet ir guzų, panėrus į dugną, ačiū Dievui, laimingai baigėsi, teko ir skęsti, išgelbėjo teta, išgelbėjo, aš ir pats išgelbėjau keletą vaikų, mačiau nuskendusius, daug prapuldavo, ir gerai plaukiančių daug prapuldavo tose Vilnyse, bet tai man patikdavo pasitikėti Nemunu, kai jis neša tave. Vos pajudini rankas, jis tave neša. Ir atsimenu, kai pirmą kartą aš įbridau į ežerą, pradėjau plaukti, aš supratau, aš negaliu paplaukti, net manęs niekas neneša. Ežerė reikia dirbti, mosikuoti kojom rankom, puškuoti. O Nemunas tave neša. Tai va, ta Nemuno jėga yra įstrigus tikrai. O dainos, kai jūs jį paminėjot, dainos atsirado vėliau, baigus muzikos mokyklą, vidurinę mokyklą, tai tarnyba armijai, kurio išmokau groti gitarą. Ir jau paskui grįžęs Aisčiuose grojau, vėliau ir tapau filharmonijos artistu. Teko apvažiuoti irgi nemažai Tarybų sąjungos respublikų tada vadintų. Prisiminimai iš Nemuno patys švenčiausi, patys gražiausi ir mano literatūriniuose ir poetiniuose kūriniuose knygose yra Nemunas ir paskutiniai knygoje Nemunas yra gal 2-3 rašiniai.
Na o šiandienos laidos pabaigai skamba viena populiariausių jo parašytų dainų – Sudie.
Droga ant medinio kasdieniško stalo linija nušviesk man pageltusį žodį mano tėvo dainuoja apie karą trumpas tavo žydėjimas
po vidudienio vėjų, baltas tavo gyvenimas, po gegutės kukavimo, trumpas tavo žydėjimas, po vidudienio vėjų.